Tigeve te Krishlinges.
Për rubrikën e sot me shtigjeve të Krishtlinjes, zgjodhëm një fragment nga Këngë kër shnedhash në prozë, shkruar më së 100 vjet më parë nga shkrimtari i famshëm anglez Charles Dickens, duke i ballafaquar me kohët tona.
Dy zotrin hynë studion e fajdegjiut Scrooge me penë letrën dorë e i thonë: është nata e Krishtlindjes, mira njerëz nuk kanë as bukën e gojës, zotëri.
Përgjigjet Scrooge: ka burgje, e strevor fnore, le të shkojnë atje të festojnë, për ta janë bërë, apo s'ka më burgje as streh.
Ka, por pak mund bëjnë për t'i gëzuar shpirtat e njerëzve në këtë natë madhe. Menduam të mbledhim ca fonde, t'u dhurojmë dvarfëve ushqime, pije e dru për t'u ngrohur në këtë natë takull dimrore, që mund t'na dhuroni për ta.
Unë nuk dhuroj asgjë, e tani ju lutem shkonin punë tuaj e mlinit qetë. Nuk e festoj Krishtlinjen e s'kam ndërmend të ja para për tacëve për ta festuar. Duke paguar taksen për dvarfrit, më duket se japni mesen time për burgjet e për strejt e lypsve. Kush është në mjerim të shkoj e trokas në ato porta e jon timen?
Shumë nuk mund shkojnë edhe më shumë urojnë vdesin më parë se trokasin ato porta.
Nëse u pëlqen të vdesin, bëjnë shumë mirë. Madje duhet i ndihmojmë ta bëjnë këtë sa më shpejt, për të paksuar kështu mbi popullimin e tokës. E pastaj më falni, po këto gjëra nuk më interesojnë fare.
Njeriu që flet kështu shqetësohet vetëm për tregti, për para. Jeton vetëm për të fituar me çdo kusht. Jeton për të marrë e kurrë për të dhënë. Por një ditë për ditë i duket shpirti i mikut ngushtë, fajdegjësia e vet, e janë kohët me dhimbje të thellë. Tregti, para, fitime, një zemër njerëzore, ky duhet ishte fitimi im. Mirëqenja gjithve duhet ishte puna ime, bamirësia, mshira, mirësia, këto duhet ishin paratë mia. Pse ecën mes turmës njerëzve që më gjasin me sytë për dhe, pa i lartuar kur nga ylli i bekuar që u priu tre mbretërve drejt shpels. E mua mund më printe me dritën e vetë drejt shtëpive tjera të varfra që presin të ushtrihet një dorë.
Që kur u shkruan këto fjalë kanë kaluar më së 100 vjetë, njerëzimi vozit në një barkë ngarkuar me popuj. Po deti është tepër i trazuar, nëse nuk duam të funosemi, rregulli është ky: një për të gjithë e të gjithë për një. E mbetet ende aktuale porosia e shpirtit të fajdegjiut të vdekur. Çdo shtëpi e varfër është mbar bota që ka shumë nevojë për Zotin.